กราบนมัสการพระอาจารย์นะครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านก่อนที่จะได้บรรยายพระสูตรสมาธิสูตรจากคัมภีร์สังยุตตนิกายขันธวารวรรคต่อจากเมื่อเช้าก็ตอบคำถามท่านที่เขียนถามมานะครับท่านผู้เขียนปัญหาก็ท่านเดิมนะครับถ้าจะสังเกตก็จะรู้ว่าห้องนี้มีผู้เขียนปัญหาอยู่ท่านเดียวนะเพราะว่าคนอื่นก็ไม่กล้าเขียนเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าเขียนแล้วปัญหาเนี่ยจะซับซ้อนเหมือนท่านไหมเพราะท่านเขียนปัญหาก็ซับซ้อนเหลือเกินนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆ คลี่คลายตอบคำถามไปจนกระทั่งตอบได้ด้วยตนเองจนกระทั่งว่าไม่ต้องตอบก็ได้นั่นแหละนะอย่างนี้ทำนองนี้เพราะจริงๆที่ยังมีปัญหาก็เพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนในเรื่องนั้นนั่นแหละการพิจารณาก็เพื่อคลี่คลายความลังเลสงสัยนะความลังเลสงสัยต่างๆนี้จริงๆเป็นกิเลสนะเป็นกิเลสทีนี้กิเลสเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะความไม่ชัดเจนในสิ่งนั้นเช่นถ้าเราสงสัยว่าเราปฏิบัตินี้มันถูกไหมนะอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่ชัดเจนในวิธีการที่เราทำว่ามันถูกหรือมันผิดพอไม่ชัดเจนกิเลสก็เกิดขึ้นมาได้นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะทำแบบนี้มันใช่เหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนไหมก็แสดงว่าเราไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างพอไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจนมันก็ความสงสัยลังเลก็เกิดขึ้นได้เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับแต่ถ้าชัดเจนแล้วความลังเลสงสัยต่างๆก็จะไม่เกิดนะการพิจารณาต่างๆก็เพื่อลดความลังเลสงสัยรวมทั้งการถามนะก็จะได้ลดความสงสัยต่างๆลงไปนะทีนี้ความสงสัยหรือปัญหาบางอย่างที่ไม่ใช่กิเลสมันก็เป็นปัญหาระดับสูงนะปัญหาระดับสูงนี่ก็อีกระดับหนึ่งปัญหาระดับสูงความสงสัยระดับสูงๆนี่ก็เป็นความสงสัยความหมายของหลักธรรมนู่นนี่นั่นก็ไม่ใช่เกี่ยวกับวิจิกิจฉาหรือกิเลสนะคนละส่วนกันนะครับท่านนี้ก็เขียนปัญหามาถามก็ซับซ้อนเหมือนกันนะแต่ก็เดี๋ยวตอบไปหลายท่านก็จับทางได้ว่าอ๋อนะตามฟอร์มนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเรียนถามคำถามประจำวันพฤหัสที่16เดือนพฤษภาคมพ.ศ.2562ครับสืบเนื่องจากการศึกษาเนติบวกสัจจะสังยุตบวกปฏิจจสังยุตแสดงให้เห็นการสงเคราะห์อริยสัจในสภาวะต่างๆจนถึงการใช้เหตุผลทั้ง2ระดับไปวิเคราะห์ตัวของสัจจะเองจนสัมผัสกับสภาวะนอกเขตเหนือผลในที่สุดนั้นจากการวิเคราะห์ถึงสัจจะทั้ง4นั้นยังจะมีการวิเคราะห์พิสดารกว่านี้หรือไม่จากความรู้ในการศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้วกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านนี้ก็เขียนแบบซับซ้อนถ้าท่านอ่านท่านก็จะหน้ามืดสักหน่อยหนึ่งนะนู่นนี่นั่นอะไรของท่านไปเรื่อยนะอันนี้ตามฟอร์มบอกแล้วคนอื่นเลยไม่กล้าเขียนคำถามเพราะว่ากลัวมันจะไม่ซับซ้อนอย่างท่านท่านแบบมีตัวอย่างมาแล้วไงท่านมีตัวอย่างแบบเขียนปัญหาซับซ้อนเอ๊ะเราเขียนไม่ซับซ้อนมันจะเป็นปัญหาไหมนะก็ว่าไปแต่ที่จริงความซับซ้อนก็เป็นปัญหาของเขาไงเราเขียนเราอาจจะไม่ซับซ้อนก็ได้ต้องการคำแปลบาลีนี้แปลว่ายังไงคะอันนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะเราไม่ต้องไปเทียบกับเขาก็ได้นะครับฉะนั้นท่านใดสงสัยก็สามารถเขียนถามแทรกมาได้บ้างเหมือนกันนะครับไม่ใช่จะรอท่านนี้ท่านเดียวนะเพราะท่านนี้ท่านก็ซับซ้อนอยู่แล้วอันนี้เป็นธรรมชาติของท่านทีนี้มาดูคำถามของท่านที่ท่านได้ถามนะครับท่านก็ถามสืบเนื่องจากการศึกษาก็คือท่านได้ศึกษามาแล้ว3ประเด็น3เรื่องแล้วท่านก็ไปวิเคราะห์วิจารณ์มาแล้วแสดงว่าท่านก็ไปกันใหญ่เหมือนกันนะไปกันเยอะยาวทีเดียวหมายถึงว่าก็วิเคราะห์นะอันนี้ ท่านก็มีอันที่หนึ่งก็คือท่านศึกษาเนติอันนี้นะสำหรับบางท่านนี่โอเคฟังเนติก็หลับแล้วท่านนี้ไปศึกษาเนติหลักเนตินะหลักเนติก็เนติปกรณ์คำภีของท่านพระมหากัจจายนะเถระนะอันนี้ท่านใดสนใจก็ไปศึกษาได้นะครับดีมากคำภีนี้นะศึกษาหลักเนติแล้วนี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็สัจจะสังยุตอันนี้อยู่ในคำภีสังยุตตนิกายนะมหาวารวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่19พูดเรื่องสัจจะ4แง่มุมนั้นบ้างแง่มุมนี้บ้างนะหลักเนติก็เป็นวิธีการอธิบายสงเคราะห์หลักธรรมให้เป็นอริยสัจ4วิธีอธิบายเชื่อมโยงต่อเนื่องเป็นระบบตามแบบปฏิจจสมุปบาทไล่ไปนะอย่างนี้นะครับสัจจะสังยุตก็แสดงสัจจะ4ในแง่มุมต่างๆและท่านก็บอกว่าไปศึกษาปฏิจจสังยุตนะจริงๆปฏิจจสังยุตไม่มีนะท่านเขียนผิดไปหน่อยท่านอาจจะจำผิดมันมีนิทานสังยุตนิทานสังยุตเนี่ยนะก็อยู่ในสังยุตตนิกายนิทานวรรคอยู่พระไตรปิฎกเล่มที่16นะอันนี้นะครับก็ศึกษา3ประเด็นนี้เนื่องกันก็คือหลักเนติสัจจสังยุตแล้วก็นิทานสังยุตนะครับนะสัจจสังยุตนี่เน้นอริยสัจ4แง่มุมนั้นแง่มุมนี้นิทานสังยุตเน้นปฏิจจสมุปบาทแง่มุมนั้นแง่มุมนี้เนตินี้เอาทั้ง2อันมารวมกรุ๊ปกันนะเรียกว่ามีวิธีอธิบายอริยสัจ4แล้วก็แยกออกมาเป็นกระบวนการปฏิจจสมุปบาททั้ง2ข้างให้เห็นภาพชัดนะละเอียดยิบเลยทีเดียวนะมีวิธีการหลากหลายนะก็เป็นมุมมองที่จะทำให้ละทิฏฐิได้นั่นเองนะครับเพราะว่าการที่จะละกิเลสประเภททิฏฐิได้นี้จะต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาท2ข้างให้ชัดนั่นเองและมองทะลุถึงสัจจ4ได้ด้วยจึงจะทำให้ทิฏฐิไม่เกิดนะก็คือตัวการมองปฏิจจสมุปบาทนี้มันจะทำให้ละทิฏฐิได้ทิฏฐิไม่เกิดทีนี้จะละทิฏฐิได้ขาดจริงๆเนื่องจากทิฏฐิเป็นสังขารต้องไปเห็นนิพพานก็คือต้องทะลุอริยสัจ4ให้ได้ทำไมต้องทะลุอริยสัจ4ได้ทั้งๆ ที่เขาพิจารณาเป็นแล้วทำไมมันยังไม่จบคือการพิจารณาทิฏฐิมันไม่เกิดก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ขาดนะเนื่องจากทำไมมันยังไม่ขาดเพราะทิฏฐิมันเป็นสังขารการที่สังขารมันจะหมดไปหรือว่ามันจะหมดอนุภาพเนี่ยมันต้องคู่เจอคู่ของมันก่อนนะก็คือต้องเห็นวิสังขารคือนิพพานก็คือต้องพิจารณาแล้วก็ไปเห็นสัจจ4ด้วยนะครับทำตรงนี้ฉะนั้นการพิจารณาธรรมะหรือปฏิบัติธรรมต่างๆเนี่ยปฏิบัติวิปัสสนาอะไรต่อมีอะไรเป็นต้นนี่กิเลสไม่เกิดนะกิเลสไม่เกิดแต่ว่ากิเลสยังไม่หมดจริงทำไมมันยังไม่หมดจริงเพราะยังไม่เห็นนิพพานนะกิเลสจะหมดจริงเมื่อเห็นนิพพานเนี่ยมันหลายชั้นอยู่นะหลายชั้นนะครับนะฉะนั้นการพิจารณานี่จะอยู่ขั้นปฏิบัตินี่นะกิเลสไม่เกิดนะกิเลสไม่เกิดความเห็นผิดต่างๆไม่เกิดนะถ้าพิจารณาเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทให้ละเอียดชัดเจนเนื่องจากปฏิจจสมุปบาทมีอยู่สองข้างนะครับมีอยู่สองข้างนะข้างที่หนึ่งก็ข้างฝ่ายเกิดสมุทยวาระแบบที่พูดบ่อยๆฝ่ายเกิดแต่คำว่าเกิดนี่ไม่ใช่เกิดดับแบบนี้หมายถึงมีเงื่อนไขต่างๆหลายๆเงื่อนไขเป็นเหตุปัจจัยผลหลายๆอย่างจึงเกิดขึ้นได้นะเหตุหลายๆอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลหลายๆอย่างนะไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวนะถ้าเราอ่านปฏิจจสมุปบาทถ้าอ่านไม่เข้าใจบางคนก็เข้าใจผิดได้นะการเรียนเนี่ยถ้าไม่ชัดเจนเรื่องหลักธรรมเนี่ยเช่นเราอ่านอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเราก็บอกอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอันนี้ผิดนะทำไมมันผิดมันไม่ถูกนะทำไมมันไม่ถูกอ่ะมันน่าจะถูกมันตรงตามตัวหนังสืออันนี้แสดงว่าเราตีความตามตัวหนังสือเกินไปตัวหนังสือนะบอกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารก็จริงแต่หมายถึงว่าอันนี้เป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญแต่เหตุอื่นๆที่นอกจากอวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารด้วยเพราะว่าเหตุเดียวผลเดียวนี้ไม่มีนะในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีถ้าเราบอกว่าอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารอย่างนี้ผิดนะถ้าเข้าใจอย่างนี้ผิดแต่ถ้าอวิชชานี่เป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญในแง่เวลาพูดอธิบายถึงกรรมถึงสังขารเนี่ยอันนี้ถูกต้องเพราะว่าเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารต่างๆยังมีนอกเหนือจากอวิชชาเยอะแยะไปหมดเลยมีมากมายเหตุหลายอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลหลายอย่างเนี่ยอันนี้จึงจะถูกต้องนะก็เดี๋ยวสักหน่อยถ้าเราพิจารณาเกี่ยวกับ เพียรเดียวผลเดียวไปนานๆเข้าซื้อทั้งหน่อยก็จะไปได้หลุมดำขึ้นมาก็คือไปหาจุดหนึ่งที่เป็นต้นตอต้นกำเนิดว่าอ๋อจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากตรงนี้นะเหมือนกับถ้าเราพิจารณาเป็นแบบเหตุเดียวผลเดียวเนี่ยคนที่ศึกษาปฏิจจสมุปบาทไม่เข้าใจจะเข้าใจว่าอวิชชาเป็นจุดตั้งต้นนะเพราะว่ามันไล่กันมาเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้เหตุเดียวผลเดียวอันนี้เข้าใจผิดนะเข้าใจผิดนะครับนะแต่ถ้าเข้าใจว่าอันนี้แสดงถึงเหตุที่สำคัญเฉยๆเหมือนกับว่าทำกรรมดีได้ผลดีนั่นแหละคล้ายกันเลยอันนี้คือแสดงว่าเหตุปัจจัยที่สำคัญหรือว่าที่เห็นได้ง่ายหรือว่าที่เข้าใจได้ง่ายก่อนเป็นเบื้องต้นแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าทำกรรมดีที่จะได้ผลดีนี่มันไม่ใช่เหตุอันเดียวนะไม่ใช่ที่ทำอย่างเดียวมันต้องมีเงื่อนไขอื่นๆอีกหลายประการเช่นอะไรบ้างก็บวกนั่นบวกนี่เข้ามาเยอะแยะมากมายนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเงื่อนไขของเหตุของปัจจัยในฝ่ายสมุทยาวาระเนี่ยก็คือสิ่งใดๆก็ตามถ้ามันมีเหตุมันก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่นะเมื่อมีเงื่อนไขสิ่งนั้นๆก็เกิดขึ้นอันนี้จะทำให้ไม่เกิดทิฏฐิชนิดหนึ่งก็คือละทิฏฐิชนิดหนึ่งได้เรียกว่าละอุเฉททิฏฐิได้นะอุเฉททิฏฐิก็คือความเห็นผิดว่าศูนย์หายไม่เหลือไม่มีนะซึ่งถ้ายังมีเหตุอยู่มันก็ต้องมีเพราะว่าผลเนี่ยมันก็เนื่องอยู่กับเหตุถ้าเหตุมีผลก็มีฉะนั้นความเข้าใจเรื่องสมุทยวาระชัดเจนว่าเมื่อสิ่งนี้ซึ่งหลายสิ่งมากเนี่ยมีสิ่งนี้ซึ่งหลายสิ่งมากเนี่ยก็ย่อมมีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เกิดสิ่งนี้สิ่งเดียวเช่นอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารไม่ใช่หมายความว่าอวิชชานี่เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอย่างเดียวและไม่ใช่สังขารมาจากอวิชชาอย่างเดียวก็คือเหตุหลายอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลหลายอย่างเช่นว่าการจะเกิดสังขารนี้ได้จะต้องมีอวิชชาและมีอื่นๆอีกเยอะจึงเกิดสังขารชนิดนี้และอวิชชาอย่างเดียวนี้ก็ไม่ได้ให้เกิดสังขารอย่างเดียวอวิชชาก็ก่อให้เกิดสังขารอวิชชาก็ก่อให้เกิดอันอื่นที่นับจำนวนไม่ได้นะอย่างนี้ทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับเพียงแต่เลือกพูดที่มันชัดเฉยพอเข้าใจไหมอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เราต้องเข้าใจประเด็นตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจนี่มันจะไม่เข้าใจ ก็เลยต้องเข้าใจนี่พอเข้าใจไหม โอ้ปฏิจจสมุปบาทขนาดตัวหนังสือแท้ๆก็ยังโอ้โหขนาดว่าเราชัดแล้วนะเราชัดแล้วเราท่องแล้วที่ไหนได้เอ้าก็ยังต้องมีประเด็นที่ต้องลึกซึ้งอีกนะ
อย่างนี้สมุทัยวาระเนี่ยเข้าใจว่าอะไรมันก็เป็นปัจจัยให้อย
่
างอื่นได้แต่นิโรธวาระ
เหมือนกันนะเหมือนกันทุกสิ่งเลยเหมือนกันนะครับคำว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็หมายถึงว่าเมื่อสิ่งนี้ซึ่งหลายหลายอันมากมีขึ้นมาก็เป็นปัจจัยให้เกิดผลหลายหลายอันนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้พวกทิฏฐิจึงเกิดไม่ได้เพราะว่าทิฏฐิมันจะเกิดตอนมันยึดอันใดอันหนึ่งต้องอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงถ้าทิฏฐิมันจะเกิดประมาณนี้แม้แต่ของดีๆมันก็ยังยึดได้เพราะว่ามันจะเกิดว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นถูกอย่างอื่นผิดต้องอย่างนี้นี่นะทิฏฐิมันจะมาแบบนี้นะครับทำตรงนี้ฉะนั้นพอเข้าใจฝ่ายสมุทัยวาระอย่างนี้อุเฉททิฏฐิก็ไม่เกิดเรียกว่าละได้นะครับถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาระฝ่ายไม่มีเงื่อนไขนะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะการดับไปคำว่าดับไปก็อย่างที่บอกบ่อยๆก็คือมันไม่มีเชื้อไม่มีเหตุนะเพราะความดับไปของสิ่งนี้ก็ดับไปคือมันไม่มีคำว่านี้เนี่ยหมายถึงหลายสิ่งหลายอย่างมากหลายสิ่งหลายอย่างเยอะแยะนะอย่างนี้แต่ว่าเมื่อหลายสิ่งหลายอย่างมันมากเกินไปก็เจาะจงมาเฉพาะว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีมันจะได้สะดวกนั่นเองนะแต่ไม่ใช่อวิชชาอย่างเดียวอวิชชาไม่มีอันหนึ่งก็ไม่มีไม่ใช่อย่างนี้มียังมีอีกเยอะแยะมากมายไปหมดมากมายนะทำนองนี้นะครับอันนี้เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปหมดไปของสิ่งนี้ก็หมดไปถ้าเข้าใจอันนี้ชัดก็จะละสัสสตทิฏฐิความเห็นว่ามีตัวตนอัตตาเที่ยงแท้ถาวรมีจุดกำเนิดที่แน่นอนนะแบบวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เขาก็จะค่อยๆหาไปเรื่อยแต่เดิมไปเจอพระเจ้าแล้วก็มั่นคงเป็นของเที่ยงต่อมาไม่เชื่อพระเจ้าแล้วก็หาไปเรื่อยๆดูกว่านี้ ก็สักหน่อยก็จะมีทฤษฎีหลุมดำอะไรขึ้นมากระจายตัวออกมาก็จะเป็นหลุมดำเป็นจุดตั้งต้นของทุกอย่างแต่เดิมสมัยผมเรียนตอนเป็นเด็กพวกท่านอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนผมเป็นเด็กเขาก็จะบอกว่ามีจุดนิ่งอยู่อันหนึ่งคืออะตอมเขาว่าอย่างนี้นะอะตอมเนี่ยอะตอมเป็นจุดตั้งต้นของสสารทุกอย่างอันนี้ก็คือพระเจ้าไอ้อะตอมนี่คือพระเจ้าแหละคือสัสตทิฏฐิมันเป็นจุดตั้งต้นหรือเป็นต้นตอถ้าพูดแบบนามธรรมก็คืออันนี้คืออวิชชาแหละมันเป็นก้อนอยู่มันก่อให้เกิดอันอื่นทีนี้ไปไปมาอ้าวไม่เชื่ออะตอมซะแล้วยังมีอีกมีอีกไปเรื่อยกระโดดไปเรื่อยนะต่อไปก็จะเริ่มต้นจากโน่นหลุมดำคือจากไม่มีอะไรนะจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะจริงๆมันเป็นวงกลมทุกอย่างมันเนื่องกันเหมือนอวิชชานั่นแหละอวิชชามันก็เนื่องอยู่กับทุจริตนะถ้ายังทุจริตอยู่ก็ยังมีอวิชชาอยู่ถ้ายังมีอวิชชาอยู่ก็ทุจริตอยู่ถ้าไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าก็มีอวิชชาอยู่ถ้าไม่ได้มีสติไม่ได้โยนิโสก็ยังมีอวิชชาอยู่คือมันเนื่องกันอยู่กับพวกนี้มันไม่ได้หนีกันไปไหนนะไม่ใช่ว่ามันจะอันไหนมันจะต่อเนื่องกันมันเป็นวงกลมอยู่และในการวงกลมนี้มันก็ต่อเนื่องกันไปนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะถ้าไม่เข้าใจก็ไอ้กบเมื่อกี้กบไหนไม่รู้ไปไหนแล้วกบนะพอจะรู้เรื่องกันไหมกบเนี่ยนะอย่างนี้ทำตรงนี้เคยเลยเหตุปัจจัยมันเลยเนื่องกันและกันอยู่ไม่มีอันไหนก่อนอันไหนหลังและไม่มีอันไหนสำคัญกว่าอันไหนนะแต่ถ้าพวกเราเรียนเอ้ยอวิชชามันสำคัญกว่าเจ้าบ้านเขาอะไรก็ว่าไปนะก็อย่างเงี้ยคืออันนี้คือเราเรียนให้มันง่ายเฉยๆแต่ไม่ใช่เรียนเอาความจริงนะเรียนให้มันง่ายให้มันสะดวกกับการเรียนไงพอเข้าใจไหมสะดวกกับการเรียนก็ดีแล้วแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะถ้าเข้าใจก็จะทำให้ทิฏฐิไม่เกิดนั่นเองถ้าไม่เข้าใจทิฏฐิจะเกิดนะแม้แต่เรียนถูกเลยทิฏฐิก็ยังเกิดนะพอเข้าใจไหมนะก็เริ่มเยอะขึ้นมาอีกแล้วนะเริ่มเยอะขึ้นมาอีกนี่เห็นไหมที่เขาให้พิจารณาเนี่ยพิจารณาหลากหลายนี่เพื่อให้ทิฏฐิไม่เกิดเท่านั้นเองนะก็เหมือนกับว่าอ้าวอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารถ้าเรารู้สึกว่าไม่เข้าใจตรงนี้หรือมันยังถอนทิฏฐิไม่ได้เราก็ต้องไปเรียนให้ละเอียดต่อไปอีกแล้วอวิชชาเป็นปัจจัยด้วยปัจจัยอะไรบ้างมันก็ต้องไปดูปัจจัยเหตุปัจจโยหรือเปล่าอารมณปัจจโยไหมอธิปติปัจจโยไหมเริ่มมึนอีกแล้วเนี่ยแล้วในปัจจัย24นี่มันยังเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเป็นโครงข่ายของปัจฐานนะโยงไปทางโน้นทางนี้ฟังรู้เรื่องไหมครับเนี่ยมึนตึ๊บแล้วเนี่ยก็จะเริ่มรู้จากว่าเอ้าโยงไปโยงมานี่มันไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วนี่มันโยงกันอยู่เป็นเครือข่ายมันเป็นใยแมงมุมมันเป็นวนไวเว็บอยู่เราก็รู้แล้วอ๋อกดจากตรงไหนมันก็เข้าไปที่เดียวกันได้เหมือนกันกดจากมันก็ไปที่อื่นได้เหมือนกันนี่เนี่ยแค่นี้เองแต่ว่าตอนเราเรียนแรกๆมันเหมือนกับว่าเอ้ากดจากอวิชชาเป็นเหตุสังขารเป็นผลแต่จริงๆมันไม่ใช่กดจากอวิชชามันไปอันอื่นได้ด้วยนะอย่างนี้วิธีการก็คือเราต้องไปดูปัจจยาหรือปัจจัยตัวเนี้ยปัจจัยนี้มันมีเท่าไหร่ก็มี24และปัจจัย24มันเชื่อมโยงการตามหลักปัจฐาน24อันนี้นะพระอาจารย์คงจะคล่องเรื่องนี้ใช่ไหมเอาไม่คล่องเลยเราจะพึ่งใครได้บ้างเนี่ยนี่หัวหน้าห้องกันแล้วกันเอาไปพึ่งกันเองนะนี่พอโยงไปอย่างนี้แล้วก็จะชัดเจนว่าอ้าวมันเป็นโครงเนี่ยโครงข่ายกดจากตรงไหนมันก็เด้งไปที่มันเร่งไปด้วยกันหมดเลยเหมือนกับเรากดจากว่าอ้าวไม่ได้ฟังธรรมปุ๊บเนี่ยมันเด้งไปหมดเลยทุจริตก็ยังเหลือศรัทธาก็ไม่มีอโยนิโสก็ยังคาอยู่อวิชชาก็มีนิวรณ์ก็มีกดมาจากที่เดียวที่ใดที่หนึ่งมันก็คือที่เดียวกันหมดลิงก์กันหมดพอเข้าใจไหมแบบนี้นี่คือความหมายคือแบบนี้นะครับทำนองนี้อย่างนี้นะนั่นแหละโยงไปโยงมาคือมันกดจากตรงไหนมันก็ไปได้หมดแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อมันก็ได้ขอให้เข้าใจแบบนี้การเข้าใจแบบนี้มันช่วยอะไรช่วยให้ทิฏฐิไม่เกิดพอเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจแบบนี้ทิฏฐิมันจะเกิดไงทิฏฐิว่าอันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงนี้ได้นี้ไม่ได้นี้ถูกนั้นผิดซึ่งอันนี้มันก็คือทิฏฐินั่นเนี่ยพอเข้าใจไหมอย่างนี้บางคนเรียนถูกไปเยอะก็ยังไม่พ้นกิเลสก็เพราะอย่างนี้เพราะว่าไปยึดอันที่ถูกไว้อยู่คือไม่เชื่อมไงเชื่อมไม่ได้ไม่เห็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนะครับ อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้พูดว่าอ้าวทำไมก็คำศัพท์ก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารทำไมมันโยงกันอย่างนั้นผมเลยโยงให้ดูว่าเนี่ยมันอยู่ในคำศัพท์บาลีเหล่านั้นนั่นแหละนะก็คืออวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีถ้าละเอียดเอ๊ะมันเป็นปัจจัยอะไรบ้างอวิชชาเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารด้วยอำนาจปัจจัยอะไรเพราะว่าผู้มีอำนาจเบื้องหลังไม่มีใช่ไหมอำนาจปัจจัยอะไรพอเราใส่ลงไปอ๋อด้วยอำนาจปัจจัย24มีเหตุปัจจโยเป็นต้นและเหตุปัจจโยปัจจัยทั้ง24นี้มันเชื่อมกันอยู่ยังไงบ้างมันล็อกกันและกันอยู่ยังไงเอ้าพอเข้าใจอย่างนี้เรากดไปตรงไหนมันก็อันเดียวกันนี่แค่นี้เองนะฟังดูง่ายไหมครับเนี่ยถ้าพูดโดยชื่อนี่มันยากมากแต่ว่าถ้าความเข้าใจเราก็ไม่ต้องรู้ชื่อก็ได้นะก็คือเหตุหลายๆอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลหลายๆอย่างเท่านั้นเองก็เหมือนสิ่งต่างๆนี่แหละเหมือนสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเหมือนกับอย่างวิทยาศาสตร์เราเรียนแบบลิเนียว่าทำอันนี้ปุ๊บเกิดอันนี้แต่จริงๆทำอันนี้มันยังเกิดอีกเยอะมากมายเป็นหมดรวมทั้งอันนี้ด้วยและที่เกิดอันนี้ก็ไม่ใช่มาจากอันนี้อย่างเดียวมาจากเหตุหลายอย่างถึงเกิดอันนี้ขึ้นและทำอันนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้เกิดอันนี้อย่างเดียวทำอันนี้อย่างเดียวก็เกิดอื่นๆอีกเยอะแยะจริงๆมันก็เป็นหลักธรรมชาตินั่นเองแต่ความเห็นของคนมันมักจะล็อกตัวเองไอ้ล็อกตัวเองนี่คือทิฏฐิพอเข้าใจไหมครับพอเราเรียนอย่างนี้อะอันนี้ทำให้เกิดอันนี้มันก็เลยล็อกเลยว่าอ๋อใช่จริงๆซะด้วยอันนี้เป็นปัจจัยให้เกิดนี้ใช่จริงๆซะด้วยซึ่งมันก็ใช่จริงๆซะด้วยนั่นแหละแต่มันไม่ถูกอย่างนี้พอเข้าใจไหมอันนี้ที่เป็นผลมาจากเหตุหลายประการอันนี้ที่เป็นเหตุอันเดียวเนี่ยทำให้เกิดผลอีกเยอะแยะมากมายสิ่งต่างๆมากมายอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ทำนองนี้นะอันนี้พูดให้ฟังเรื่องของเงื่อนไขเรื่องเหตุปัจจัยเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะช่วยให้ละทิฏฐิ2ชนิดละอย่างไรคือทิฏฐิมันไม่เกิดอย่างไรนั่นเองท่านลองคิดดูว่าถ้ารู้แบบที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ทิฏฐิเกิดได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้มันยึดไม่ได้นะมันเห็นว่าอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยเพราะว่าเอ้ามันโยงกันหมดนี่มันไม่รู้จะเห็นอะไรเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นไปเลยนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเราก็เลยยึดไม่ได้สักอันว่าเรารู้อะไรบ้างเพราะยังไงมันก็โยงกันอยู่แล้วเราก็เลยยึดไม่ได้ว่าอ๋อพ่อไม่ได้ฟังธรรมก็เลยไม่มีศรัทธาพ่อไม่มีศรัทธาก็เลยอย่างนี้ไงตามตัวหนังสือนี่ไงเราจะยึดไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าพอไม่ได้ฟังธรรมอวิชชาก็มีไม่ได้ฟังธรรมอโยนิโสก็มีเหมือนกันมันกดไปที่เดียวมันไปหมดเลยเพียงแต่ถ้าว่าพูดแบบใกล้ๆนะไม่ได้ฟังธรรมก็คือไม่มีศรัทธาเออนี่พูดก็แบบให้เข้าใจกันแบบภาษาธรรมดาอันนี้ก็เรียกว่าก็จะไม่ติดสมมติหรือว่าไม่ติดอันใดอันหนึ่งแล้วอย่างนี้พอไหวไหมครับอย่างนี้นะอันนี้นะถ้าเข้าใจสมุทัยวาระก็จะไม่เกิดอุเฉททิฏฐินะถ้าเข้าใจนิโรธวาระว่าเมื่อมันสิ้นเหตุหมดเหตุมันก็หมดไปก็จะละสสนทิฏฐิคือทิฏฐิประเภทนี้ก็ไม่เกิดนะทีนี้เมื่อพิจารณาปฏิจจสมุปบาททะลุปลุกโปร่งเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอ๋ออันที่มันเป็นผลมาจากฝ่ายเกิดเงื่อนไขเยอะแยะปัจจัยมันก็ไม่เกินขันห้าไม่เกินทุกขสัตว์นั่นหรอกนะที่ไม่เกิดไม่อะไรไม่มีอะไรก็ไม่เกินขันห้านั่นหรอกที่ไม่เกิดมีเท่านี้ที่เกิดก็ไม่เกินขันห้าที่ไม่เกิดก็ไม่เกินขันห้าเท่านี้แหละก็เข้าบรรลุถึงสัจจะทั้งสี่นะการบรรลุถึงสัจจะทั้งสี่นี้เชื้อของสองตัวนี้จะหมดเชื้อของอุเฉทะกับสัสสตะจะหมดเนี่ยเชื้อของมันก็คือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิมันเป็นเชื้อมันเป็นเชื้อเป็นสังโยชน์มันพอมีสักกายทิฏฐิมันก็เลยเกิดมาเป็นสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิวิธีแก้ใช้วิธีย้อนกลับพอเข้าใจมั้ยใช้วิธีย้อนกลับก็คือพิจารณาปฏิจจสมุปบาท2ข้างทิฏฐิ2อันไม่เกิดแล้วก็ไปทะลุสัจจะทำให้หมดสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดในสิ่งที่มีอยู่จริงสิ่งที่มีอยู่จริงก็มีเพียงขันธ์5เราทะลุไปแล้วอ๋ออันที่เกิดก็คือขันห้าอันที่ไม่เกิดก็คือขันห้าหมดแล้วก็มีเท่านี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่ก็คือเนี่ยทำไมจะต้องพิจารณาทั้งสองส่วนนี้คือเรื่องอริยสัจสี่กับปฏิจจสมุปบาทก็เพราะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นี่ท่านผู้ถามก็ได้เขียนเป็นคำถามขึ้นมาตอนนี้ไม่ใช่คำถามนะเนี่ยอธิบายคำถามอยู่ว่าท่านถามประมาณนี้นะสืบเนื่องจากการศึกษาเรื่องเหล่านี้นะยังไม่ได้คำตอบอะไรเพราะว่าไม่ใช่คำถามอธิบายคำถามอธิบายคำในบางคำในคำถามนะ ศึกษาเนตติศึกษาอะไรสัจจสังยุตนิทานสังยุตอะไรของท่านเนี่ยความหมายของท่านคือแบบนี้ท่านเป็นคนศึกษาเยอะนะต้องเข้าใจนะทำนองนี้นะทีนี้ท่านก็กล่าวถึงว่าสืบเนื่องจากการศึกษาเนติสัจจสังยุตแล้วก็นิทานสังยุตแล้วแสดงให้เห็นการสงเคราะห์อริยสัจลงในสภาวะต่างๆจนถึงการใช้เหตุผลทั้งสองระดับวิเคราะห์ตัวของสัจจะเองจนสัมผัสกับสภาวะนอกเขตเหนือผลในที่สุดนั้นจากการวิเคราะห์ถึงสัจจะทั้งสี่นั้นยังจะมีการวิเคราะห์พิสดารกว่านี้หรือไม่จากความรู้ในการศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้วมีเหนือกว่านี้ไหมครับไม่มีนะทำไมมันไม่มีคนถามก็ตอบแล้วว่ามันไม่มีอ้าวทำไมมันมีมันสุดแล้วไงมันสุดแล้วตรงว่าอ้าวที่เกิดมันก็คือทุกเกิดมันคือความจริงเท่านั้นเกิดมันไม่เหลืออะไรแล้วมันเหลือแต่ความเป็นจริงที่ไม่เกิดก็คือใครครับก็คือความจริงเหมือนกันก็คือขันธ์5นะฉะนั้นสักกายทิฏฐิมันก็คือความเห็นผิดในขันธ์5มันหมดมั้ยหมดการพิจารณาเนี่ยเขาต้องการแค่ละกิเลสเฉยๆฉะนั้นก็วัตถุประสงค์ของการพิจารณาเมื่อกิเลสหมดมันหมดหรือยังครับหมดแล้วจบนะพอจบมรรคก็เกิดขึ้นหมดแล้วหมดสุดของการพิจารณามรรคเกิดก็ไม่ต้องพิจารณาแล้วฉะนั้นมรรคเนี่ยก็เลยไม่เกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับการเห็นรู้เอาเลยเฉพาะตนเฉพาะตนเป็นของเฉพาะตนตามบทสรรเสริญคุณพระธรรมนะบทสรรเสริญคุณของพระธรรมพวกเราคงจำได้ไม่มีการพิจารณานะบทเหล่านั้นเพราะว่าเป็นเรื่องมรรคผลนิพพานเหนือกว่าการพิจารณาไอ้พิจารณานี่เป็นเหมือนการค่อยๆละโน่นนี่นั่นให้มันเข้าถึงตรงนี้ต่างหากนะพอเข้าใจไหมครับให้มันรวมเข้ามานะครับก็ไม่ใช่การพิจารณาอย่างเดียวนะอย่างที่บอกก็ต้องมีนู่นนี่นั่นอื่นๆอีกเยอะทีเดียวทั้งการปฏิบัติทั้งอะไรต่อมีอะไรบารมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับก็เมื่อยังเห็นสัจธรรมแล้วก็จะไม่มีเรื่องของการพิจารณาการคิดอะไรเพราะใช้วิธีรู้เห็นเอาเองรู้เห็นแล้วก็เป็นเรื่องของปัจจตังเป็นของเฉพาะตนผู้ที่มาพูดสามารถที่จะมาพูดได้แบบพิจารณาได้แต่ว่ามันไม่ใช่ของจริงและของจริงจะต้องเห็นเอารู้เอาเห็นเอานะตามบทสรรเสริญคุณของพระธรรมที่พวกเราก็สวดกันเป็นประจำเช่นบทว่าสันทิติโกนี่ผู้ปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองนะผู้ปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองสันทิฐิทิฏฐิแปลว่าเห็นสันทิฐิก็คือเป็นทิฏฐิที่เห็นเองโดยเมื่อเห็นแล้วศรัทธาหรือความเชื่อก็ไม่จำเป็นต้องใช้คือมีแต่ไม่จำเป็นต้องใช้นะแต่การพิจารณานี้จะต้องเนื่องอยู่กับความเชื่อเนื่องอยู่กับหลักธรรมส่วนการสันทิฐิเนี่ยก็คือใช้วิธีเห็นเองโดยศรัทธามีอยู่แต่ไม่ได้ใช้พอเข้าใจไหมครับนะเขาก็จะละทิ้งศรัทธาละทิ้งศรัทธาหมายถึงไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้การเห็นเองเห็นเองเป็นหลักเวลามรรคเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติก็จะเห็นว่าอ้าวในจิตตสันดานของเราต่อไปนี้ไม่มีกิเลสชนิดนี้ชนิดนี้ที่มรรคละได้แล้วเกิดขึ้นอีกต่อไปโดยไม่ต้องมีการพิจารณาไม่ต้องมีความเชื่ออะไรนะใช้วิธีเห็นเองละศรัทธาละความเชื่อออกไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีบทอื่นๆมีอะไรบ้างนะสันทิฏฐิโกอากาลิโกนี่ก่อนนี้ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่กับเรื่องของการเห็นเองอากาลิโกเป็นเรื่องของมรรคเกิดและผลก็ตามเนื่องมาทันทีนะแล้วบทอะไรอีกเอหิปัสสิโกนะเป็นสิ่งที่ควรเชิญว่าท่านจงมาและจงดูนะเนื่องจากมันเป็นภาวะที่มีอยู่จริงแถมมีคุณค่าด้วยนะมรรคผลนิพพานนี้เป็นสิ่งมีอยู่จริงมีอยู่จริงแล้วก็มีค่าด้วยถ้าเป็นประเภทที่ไม่มีจริงเราก็ไม่กล้าเรียกเขามาดูใช่ไหมบางสิ่งมีอยู่จริงแต่มันไม่มีค่าก็ขี้เกียจเรียกไม่รู้จะเรียกมาดูทำไมมันของกิ๊กก๊อกใช่ไหมแต่นี่เป็นทั้งของที่มีอยู่จริงด้วยเป็นทั้งของที่มีราคามีคุณค่าที่สุดด้วยก็ควรเรียกให้มาดูนะเป็นโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตนก็คือจิตนะน้อมเข้ามาใส่เอาเข้ามาใส่ในจิตทำให้มีขึ้นเกิดขึ้น ก็คือให้มรรคให้ผลเกิดขึ้นและน้อมจิตเข้าไปดูคือน้อมจิตไปดูนิพพานนะเรียกว่าโอปปนยิโกและปัจจัตตังเวทิตัปโปวินยูหิเป็นสภาวะที่วินยูชนทั้งหลายก็คือผู้ที่ได้บรรลุธรรมเป็นอุคติตัญญูวิปัญจิตัญญูแล้วก็เนยยะบุคคลนี้เห็นได้ด้วยตนเองเมื่อเห็นได้แล้วก็บอกคนอื่นได้แต่คนอื่นก็งงไปพอเข้าใจไหมบอกได้เหมือนกันแต่คนอื่นรู้เรื่องบ้างไม่รู้นะก็บอกไปที่ไม่ว่ากันแต่เวลาเห็นนี่เห็นเองเฉพาะอุคติจัญญูวิปัญจิจัญญูและเนยยะบุคคลที่เห็นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะฉะนั้นที่ท่านถามจริงๆเนี่ยก็แค่ตอบว่าไม่มีเท่านั้นเองนี่พูดมาซะยืดยาวเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นที่เราพิจารณาโน่นนี่นั่นจริงๆตรงนี้ไม่ใช่เห็นหรือว่าไม่ได้ว่าเป็นของจริงนะตรงนี้นะเป็นการพิจารณาเพื่อจะวางระบบหรือให้จิตมันเข้าไปสู่ตรงนี้ให้เกิดสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำเข้ามาสู่มรรคได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิมันก็ไม่ได้เดินตามมรรคแล้วก็ถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณามันก็จะยังมีข้อบกพร่องผิดพลาดหรือศีลัพพตปรามาสหรือความสงสัยในความกระทํานั้นๆนะครับนะการพิจารณาต่างๆนี่ก็เพื่อละพวกทิฏฐิและความลังเลสงสัยและการปฏิบัติผิดๆในสิ่งนั้นๆนะครับอย่างนี้ถ้าเราทำอะไรด้วยความคลุมเครือเนี่ยก็ได้ทำสิ่งนั้นแต่ยังมีความคลุมเครือเหลืออยู่ความคลุมเครือทั้งหลายนี้ก็จะทำให้เกิดอวิชชาในสิ่งนั้นเช่นเราทำพิธีกรรมพิธีกรรมนั้นได้ผ่านบรรพบุรุษมาเยอะแล้วเราก็ทำแต่เราไม่เข้าใจเหตุผลการกระทำก็ยังมีอยู่แต่ความไม่เข้าใจเหตุผลก็จะทำให้เกิดความลังเลสงสัยอวิชชาและเกิดความยึดถือต่างๆนะอย่างนี้ก็เลยต้องเข้าใจให้ชัดเจนในการกระทำนั้นว่ามีเหตุมีผลอะไรจึงจะถอนพวกความเข้าใจผิดและการถือผิดในการกระทำนั้นได้เนี่ยอย่างนี้นะการพิจารณาเนี่ยจะช่วยตรงนี้นะจะช่วยถอนพวกความเห็นผิดอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายรวมทั้งความลังเลสงสัยและการปฏิบัติผิดนะครับทำนองนี้พอละกิเลสได้เรียบร้อยแล้วก็หมดพูดภาษาเราเรียกว่าหมดภาระและหมดภาระนะอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้ท่านผู้นี้ได้ถามก็ถามเรื่องซะสูงสุดเลยพิจารณาจนเรื่องอริยสัจ4เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ยังมาถามต่อไปว่าแล้วมีอันอื่นที่ละเอียดกว่านี้ไหมมันจะมีได้ยังไงมันจบแล้วมันหมดกิเลสไปแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าถามเรื่องพื้นๆแล้วยังมีต่ออีกไหมก็ยังพอว่าเอาต่อไปเรื่อยไปเรื่อยเอาถึงเรื่องอริยสัจคือพอถึงเรื่องอริยสัจแล้วมันหมดแล้วหมดทุกเรื่องแล้วจบแล้วพูดภาษาเรานะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะอันนี้ทุกท่านก็คงได้ยินบ่อยๆอย่างเช่นแม้สติปัฏฐานการฝึกด้านปัญญาเนี่ยนะก็จะไปจบที่หมวดอริยสัจ4ก็จบแล้วนะรู้วิธีปฏิบัติถึงขั้นนั้นต่อไปก็แค่ปฏิบัติให้มันหมดกิเลสก็พอก็ความรู้ต่างๆก็อันเดิมแต่การปฏิบัตินี่มันก็จะต้องพัฒนาปัญญาพัฒนาอื่นๆต่อไปแต่องค์ความรู้นี่เหมือนเดิมก็คือเรื่องอริยสัจ4อย่างนี้พอเข้าใจมั้ยครับทำนองนี้นะฉะนั้นคำตอบนี้ตอบง่ายมากนะครับแต่ว่าท่านเขียนปัญหาซับซ้อนเท่านั้นเองบางท่านอ่านนี้โอ้โหแบบตกใจนะโอ้โหอะไรจะตอบยังไงเนี่ยจริงๆตอบว่าไม่มีเท่านั้น
การถามตรงนี้เขาพูดว่าแสดงการส่งข้อเรียกสัตว์ในภาวะต่างๆจนถึงการใช้เหตุผลทั้งสองระดับเนี่ยคือสมุทัยวาระกับนิโรธวาระ
ใช่ครับก็คืออริยสัจ4มันจะมี2ข้างนะ2ข้างอย่างที่ผมบอกเหตุผลไปแล้วเมื่อกี้ว่าทำไมต้องให้ลง2ข้างทำไมต้องให้ลงถึงอริยสัจก็เพื่อละกิเลสให้กิเลสไม่เกิดอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเข้าใจสมุทัยวาระนี่อุจเฉททิฏฐิจะไม่เกิดนะครับนะถ้าเข้าใจนิโรธวาระสัสสตทิฏฐิจะไม่เกิดนะแต่ทีนี้สัสสตทิฏฐิอุจเฉททิฏฐินี่มันเป็นรูปหรือว่ามันเนื่องมาจากสักกายทิฏฐิก็เลยต้องพิจารณาให้ทะลุถึงสัจจะ4ก็คือไอ้ที่เกิดนี่ใครเกิดก็คือขันธ์5นะไอ้ที่ดับหรือไม่เกิดนี่ใครไม่เกิดขันธ์5แค่นี้เองก็ ็ทุกอย่างมีแต่ขันธ์5ตกลงมีคนมีอะไรมั้ยไม่มีสักกายทิฏฐิก็หมดนะฉะนั้นถ้าพูดถึงทิฏฐิที่ละเอียดที่สุดหรือเป็นอนุสัยเป็นอะไรพวกนี้เราก็เรียกชื่อนะแล้วแต่เราจะเรียกนะครับก็มีชื่อเยอะแยะหลายท่านอาจจะเรียนมาแล้วสักกายทิฏฐิก็มี20อย่างนี้ใช่ไหมนะวิจิกิจฉานุสัยอัตตานุทิฏฐิอะไรพวกนี้เคยได้ยินไหมครับพวกนี้นะหรืออัตวาทุปาทานก็แล้วแต่จะเรียกชื่อนะเรียกได้หมดก็คือตัวเดียวกันนี่แหละตัวนี้เพียงแต่ชื่อก็เปลี่ยนไปตามหมวดธรรมที่ใช้ในตอนอธิบายตอนนั้นนะแต่นี้เป็นระบบของการใช้หลักธรรมฉะนั้นหลักธรรมทั้งหลายนี่เป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือเหมือนอุปกรณ์เหมือนอาวุธสำหรับฆ่ากิเลสแต่ละอันเท่านั้นเองพอเข้าใจไหมครับนะหลักธรรมที่เรียนมาก็เลยมีวัตถุประสงค์แค่นี้นะวัตถุประสงค์มีแค่นี้พอเข้าใจไหมครับแค่นี้นะวัตถุประสงค์อื่นก็ไม่มีเพราะว่ามันผิดวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์หลักของการเรียนการอะไรนี้มีเท่านี้ก็คือเพื่อจะเป็นอาวุธสำหรับละกิเลสนะเหมือนเรากินยานะกินยาเพื่ออะไรครับไม่ใช่กินเพื่อโก้นะหรือไม่มีอะไรทำค่ะเลยกินเป็นบ้าแล้วดิฉันแก่ไม่มีอะไรทำล่ะเลยมาเรียนธรรมะเอ้ากลายเป็นอย่างนั้นไปอีกนะไม่รู้เหรอว่าตัวเองเป็นทุกข์เนี่ยไม่รู้เหรอก็ตัวเองเป็นขันห้าแก่อยู่แล้วทำไมไม่รู้ล่ะนะอย่างนี้ก็เหมือนคนกินยากินเพื่ออะไรกินเล่นๆค่ะโอ้ยังไงเนี่ยมันยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดว่ากินยาเล่นๆเราฟังออกใช่ไหมว่าเออนี่บ้าแต่บอกว่าแต่พอบอกว่าเอ้าแก่แล้วมาเรียนธรรมะไม่มีอะไรทำที่บ้านค่ะเราบอกว่าดีๆแจ๋วแจ๋วดีกว่าเลี้ยงหลานอ้าวดันชนโดนชมไปสิจริงๆมันบ้าพอกันนั่นน่ะไม่รู้ว่าธรรมะเขาเอาไว้ทำอะไรจริงๆมันบ้าพอกันแต่ว่าเราว่ามันดีไงเนี่ยมันก็ความเป็นคนไงมันก็ว่ากันไปก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่ไม่ว่ากันเหยินหยวนนะหยวนหยวนนะเนี่ยมันก็ยากอยู่นะเนี่ยทำตรงนี้นะ